Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la întâlnirea cu Biblia în cadrul lecției săptămânale a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Astăzi analizăm cele mai cunoscute povestiri ale Vechiului Testament. Cum s-au certat Iacov și Esau, cum a furat Iacov binecuvântarea de întâi născut și cât de disfuncționale erau familiile patriarhilor. Avem și o lecție importantă pentru ambițioși și bine intenționați, ce se întâmplă când progresezi în detrimentul altora. Vă invit să fim împreună. Ne-am rugat pentru noi, pentru colegii din platou și pentru dumneavoastră, cei care iubiți Biblia. Rămâneți cu pastorii Beniamin Anca și Palfi Micloș, cărora vă spun bun venit.
Bine v-am regăsit.
Mulțumim pentru invitație.
O întrebare despre povestirile din copilărie. Beni, dacă vrei să ne spui ce povestire din copilăria ta până la 2, 3, 4 anișori te-a marcat, o povestire din Biblie?
M-am născut într-o epocă în care Biblie se găseau foarte greu. La 8 suflete în casa noastră era o singură Biblie. Mama a fost cea care mi-a deschis Biblia pentru prima dată și mi-a transformat universul Bibliei într-unul fascinant. Prima povestire care m-a marcat și care mi-a determinat într-un fel cursul căutării lui Dumnezeu a fost aceea a istoriei potopului, în care am reținut totuși că Dumnezeu dă har celor care sunt gata să creadă ceea ce El spune. Și pentru mine scena asta potopului, în care la un moment dat Dumnezeu va interveni să producă o separare în lume și să-i deosebească pe cei buni de cei răi, m-a urmărit toată viața.
Mă așteptam să spui despre David și Golia sau despre Samson, dar se pare că tu erai mai profund decât alți copii la vârsta respectivă. Mama ta te-a inspirat la lecții mai profunde de istorie biblică. O întrebare și pentru tine, tu ești profesor și uneori suspectezi că anumiți elevi mint sau înșală. Cum procedezi?
Se întâmplă, depinde de situație. Mi-am format un obicei că dacă n-am o dovadă de netăgăduit, să nu aduc în discuție problema respectivă. Dacă sunt sigur că cineva m-a mințit și am și dovezi, atunci încerc să nu fac din asta un caz, dar nici să nu las ca elevul respectiv să nu-și dea seama că eu mi-am dat seama de minciuna lui. Dacă cu tact reușesc să-i transmit că eu știu că tu m-ai mințit și asta nu afectează alte persoane și văd că își dă seama, eu cred că mi-am atins scopul. Dacă își dă seama că eu mi-am dat seama, dar nu e nicio schimbare și poate sunt situații în care sunt implicați și alții, atunci o spun pe față.
Arăți că minciuna este gravă într-un mod elegant. Nu?
Sper. De obicei spuneam la elevi că fumatul este grav. Consumul de alcool este grav. Dar minciuna este mai gravă decât aceste păcate, pentru care consecințe mai grave și se răsfrânge și asupra altora, nu doar asupra propriei persoane.
Ai fi de acord și tu cu această cântărire a faptelor?
E provocatoare. Cred că fumatul sau alt consum de substanțe interzise este foarte grav, însă cred de asemenea că cineva care în mod deliberat alege să mintă nu își distruge și afectează doar corpul, ci afectează relații vitale, iar pierderea unei relații pe termen lung este mult mai gravă decât o afectare a sănătății în plan personal.
Adâncă această cugetare a ta, mai întâi discutăm despre Iacov versus Esau, cei doi frați gemeni în conflict, sau modul în care Iacov își înșală familia. În a doua parte ne gândim la Betel sau Babel, am zis noi în casa lui Dumnezeu sau la poarta lui Dumnezeu. Și în a treia parte roata se întoarce, înșelătorul este înșelat sau Iacov versus Laban. Să începem, suntem în Geneza 23, avem doi gemeni, cel din tâi, spune versetul 25, a ieșit roșu de tot ca o manta de păr și apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau. Este momentul nașterii. După aceea s-au făcut mari băieții, unul a ajuns vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era opusul, un om liniștit care stătea acasă în corturi. doi gemeni diferiți. Care au fost valorile dezvoltate în Esau și în Iacov?
Teoriile legate de formarea personalității și caracterul omului sunt considerați trei factori de bază. Ereditatea, mediul și alegerile personale. În cazul celor doi, care au avut o ereditate comună, un mediu comun, aceeași educație, aceiași părinți, aceleași valori transmise cu aceeași dragoste față de fiecare, observăm și în contextul Scripturii Spirituale cât de importantă și ceea ce definește până la urmă omul este alegerea personală. Da, mediul te poate arunca într-o direcție, ereditatea poate să-ți creeze avantaje sau dezavantaje, dar în ultimă instanță tu ca om decizi încotro o iei. Biblia spune despre Esau că Esau a fost lumesc, adică și ocupația asta de vânător, arată dorința lui de libertate, ca să nu-i pună nimeni restricții, să-și facă el programul, să aibă agenda lui, nici măcar Dumnezeu să nu intervină în viața lui. În timp ce Iacov, dincolo de aparenta lui preocupare domestică, arată înclinația lui spirituală spre religiozitate. Filozofia de viață a lui Esau aș defini-o trăiește clipa, trăiește prezentul. A lui Iacov, pregătește-te pentru viitor, pregătește-te pentru veșnicie, pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața ta.
Tu când vezi aceste două portrete de copil și mai apoi de adolescent, Esau și Iacov, ce vezi acolo în Rama?
Spun sincer că mi-este greu să vorbesc despre asta.
Înseamnă că e un motiv pentru care...
Dacă mă gândesc bine, în Iacov aș putea să văd, sper să nu trezesc acum cine știe ce contrarie sau să contrariez pe cineva, în Iacov aș putea să văd un om calculat, care știe cum să facă avere, care știe cum să-și facă un nume, care știe cum să devină putră de bogat în lumea asta, sau un terchea, berchea, care fuge în dreapta, fuge în stânga, face una, face alta, e superficial, când iese din sărite, da? Când plânge, el plânge. Când își dă seama că și-a pierdut dreptul de întâi născut, la un moment dat îl găsim pe Esau plângând.
E artist sau e...
Nu e artist, nu e artist.
Impulsiv.
Da. Eu cred că chiar dacă au un bagaj genetic comun, chiar descrierea lor fizică vorbește despre doi oameni diferiți. Unul este roșiatic, roșcat, celălalt probabil brunet, nu spune despre Iacov că e brunet, dar posibil să fi fost oricum altfel. Unul este păros, celălalt e cu mai puțin păr. După aceea cresc, da, în copilărie, părinții, după părerea mea, îi diferențiază. Deci, eu văd în amândoi, de aceea mi-e și foarte greu să vorbesc despre ei, un produs al multor circumstanțe nefericite. Despre Isaac citim că l-a iubit pe Esau. Despre Rebecca citim că l-a iubit pe Iacov. Ce este asta? Au vreo vină acești copii că părinții lor au preferințe? Au transmis ceva bun prin asta acestor copii? Că au permis ca să existe această diviziune în afecțiunea lor față de acești copii? Și am putea continua cu alte circumstanțe care au influențat viața acestor doi, incluzând aici și bagajul cu care s-au născut, evident, și inclinațiile lor naturale, sunt foarte trist pentru ei doi. Pot fi văzuți în perspective destul de diferite.
Unul era băiatul mamei, celălalt era băiatul tatei. Nu? Și amândoi răsfățați părintelui respectiv.
Fiecare. Și încurajați în anumite greșeli fiecare.
Mergem la mărul discordiei. S-au născut la câteva minute distanță unul de celălalt și unul trebuia să primească poziția de întâi născut. Ce presupunea acest... Cum primeai dreptul de întâi născut? Cum îl dobândeai? Sau ce presupunea el?
În societatea patriarhală, dreptul de întâi născut revenea automat primului băiat care se năștea în familie. Erau, în general, familie cu mulți copii. Și acest drept, nu doar cantitativ, oferea sau material anumite avantaje, pentru că automat întâiul născut beneficia de o moștenire dublă. El primea dublu decât toți ceilalți în ce privește moștenirea, nu se împărțea egal cum se împarte astăzi. Dar el devenea, odată cu plecarea tatălui sau chiar moartea tatălui, devenea automat preotul familiei, prelua rolul de conducător al familiei. Însă în context biblic, și mai ales în contextul familiei lui Avram și urmașilor lui, dreptul de întâi născut acorda un privilegiu extraordinar, păstrarea liniei mesianice, adică să devii strămoșul răscumpărătorului lumii.
Adică tu vrei să spui că ei știau că din ei o să se nască mai târziu salvatorul și cuceritorul întregii lumi.
Cu siguranță.
Și de asta își doreau. Nu?
Cu siguranță. Era un motiv foarte important.
E sigur asta.
Da, cu siguranță. Și această viziune, în special pe Iacov, l-a animat extraordinar. Aș vrea să ne punem puțin în situația lui Iacov, căruia soarta, să zicem, viața, circumstanțele vieții, îi oferă aparent un nedrept loc 2. Adică dacă te-ai fi născut la un an, doi, ai fi zis, măi, asta e, sunt al doilea. Dar puteai să fii primul. Și felul în care descrie Biblia, vine ținându-l de călcâi pe fratele lui, parcă toată viața lor a fost o concurență între cei doi. Cine să fie primul și cine poate să-l întreacă pe celălalt? Și el a trăit mereu în umbra, i s-a spus apoi, s-a făcut o profeție despre tine, că tu vei fi, de fapt, cel mai mare. Și toată viața el se hrănește cu ideea asta, că el cumva are el dreptul. Apoi, competiția asta spirituală, Esau lumesc, el mai credincios. Și încetul cu încetul, el probabil a ajuns să creadă că de drept ar trebui el să fie întâiul născut. Și tot ce s-a întâmplat nu este decât produsul unei mentalități și a unei viziuni hrănite o viață întreagă, până la momentul în care s-a întâmplat tragedia înșelăciunii.
Tu cum înțelegi acest drept de întâi născut și avantajele lui?
Poate că nu e rău să privim din perspectiva acestor doi băieți ce înțelegeau ei din asta.
Cel mai
Pentru că dacă aș spune ce înțeleg eu din asta, am toată Biblia. Dacă discutăm ce înțelegeau ei din asta, aveau doar o mică părticică din ce s-a întâmplat până atunci. Probabil că amândoi erau conștienți că dreptul de întâi născut revenea lui Esau. Lucrul acesta este incontestabil, știm din text că amândoi știau Esau este întâiul născut. Însă ceea ce nu știau, și nu putem să reproșăm lor lucrul acesta, că de la începutul Bibliei avem un precedent înaintea lor, da? Cain și Abel. Cain a fost întâiul născut, dar n-a intrat în linia genealogică despre care a vorbit colegul meu. Adică există excepții, situații excepționale, când Dumnezeu face rabat de la această regulă din motive foarte bine întemeiate, pentru că omul s-a descalificat. Dacă cineva care avea dreptul de întâi născut nu se descalifica, evident că primea acest drept. Avem cazul Ruben și lui Iuda, fiul lui Iacov, da? Avem cazul fiilor lui Iosif.
Asta mai târziu.
Mai târziu, da. În Biblie asta e situația. Ei doi nu aveau de să știe foarte multe despre asta, iar pentru că Esau s-a descalificat, el singur s-a descalificat. Cred că acesta este punctul forte al lui Iacov. Iacov nu cred că era mai bun ca Esau. Ca om, nu cred că era mai bun. Dar cred că avea un punct forte. Iacov a înțeles că Dumnezeu are un ideal, are un plan și Iacov s-a prins morțiș de planul acesta, s-a bucurat că există un plan, s-a simțit deosebit și a făcut tot ce a stat în putință cu greșelile pe care le-a făcut ca să facă parte din acest plan. În schimb, Esau nu a fost prea interesat.
Pe concret, tu ai zis că ei știau că întâiul născut este Esau. Era conform realității, probabil povestite atât de Isaac, cât și de Rebecca. Știau cine este întâiul născut. Întrebarea este, ce știau ei despre cine urma să fie ales? Mai ales că erau aceste precedente.
Erau trei indicii foarte clare. Așa cum s-a spus. În primul rând, indiciu profetic. S-a făcut o profeție.
Și Esau și Iacov știau asta?
Știau, absolut, pentru că totul s-a întâmplat în familie. Știa inclusiv Isaac despre asta, pentru că mama lor a mers să se întrebe, iar asta s-a transmis mai departe, știa, în al doilea rând. Esau s-a descalificat, fiindcă existau anumite obligații ale dreptului de întâi născut. De exemplu, nu te puteai căsători cu oricine. Aș vrea să observăm, atât Avram îl trimite pe robul său să aducă soție lui Isaac dintre rudele lor, care erau mai apropiate de Dumnezeu, cât și Iacov este trimis la același lucru. De ce? Pentru că în elementul legământului căsătoria avea un rol decisiv. Fiindcă era vorba de cine va educa viitorii copii, cine va educa acea sămânță de urmași care trebuia să rămână aproape de Dumnezeu. După aceea, Esau s-a descalificat din punct de vedere moral, pentru că opțiunile lui erau clar nespirituale. Lui nu-i plăcea statutul ăsta de preot al familiei, să stea toată ziua pe lângă cor, să aducă jertfe, slujbe și lucruri de genul acesta. Iar el s-a descalificat în momentul în care și-a vândut dreptul de întâi născut. Deci el nu avea de ce să se supere.
Pe un preț de nimic.
Pe un preț de nimic, arătând că, de fapt, dreptul ăsta de întâi născut, pentru el nu valora nimic. Adică ce este mai scump decât o farfurie de ciorbă pe lumea asta? Ori pentru așa ceva el și-a vândut dreptul de întâi născut. Ori din toate punctele astea de vedere era un mesaj clar pentru Isaac că Iacov de fapt este alesul. Și nu alesul emoțional sau bazat pe impuls, ci alesul lui Dumnezeu, anticipat de Dumnezeu.
Ai zis tu că era un mesaj clar pentru Isaac, pentru tată, adică. Dar da, totuși tatăl acesta vrea să-i dea binecuvântarea celui care nu fusese ales.
Probabil că Isaac ori n-a înțeles foarte clar, ori a trecut foarte mult timp și a uitat. Lucrul acesta nu este unic în Biblie. De exemplu, Domnul Hristos a spus clar, cât se poate de clar, va muri și va învia. Ucenicii au uitat.
Bine, eu suspectez și o rivalitate cu soția sa.
Mulțumim.
Un conflict casnic, nu? Ar fi...
Este clar că asta a decis numai. Adică, pentru Isaac a fost clar lucrul acesta, însă el a avut două argumente. Dreptul natural al lui Esau, pentru că era primul născut în ordine cronologică, da, se născuse câteva minute, și în al doilea rând, afecțiunea lui față de Esau. Și trei, inima de tată care ar fi zis, știți cum zic părinții, măi, dacă primești o responsabilitate, poate se schimbă, poate se maturizează, poate se trezește, poate. Și atunci, pe baza acestor argumente care cântăreau în dreptul lui, el a zis să-i dau șansa asta lui Esau, pentru că sunt convins că o asemenea binecuvântare îl va transforma și îl va responsabiliza.
Dacă îmi permiți, cred că este o lecție pe care noi o învățăm foarte greu și o uităm foarte ușor. Este să crezi ceea ce spune Dumnezeu. Avram a făcut greșeala aceasta.
Asta e, da.
Avram a făcut greșeala aceasta. Dumnezeu i-a spus, într-un fel, el a acceptat să gândească altfel.
Asta
poate
e.
Ajutăm pe Dumnezeu și va fi cumva, va fi bine.
Asta e, da.
I s-a spus lui Isaac, care va fi ordinea în ceea ce privește băieții lui, el ascultând de sentimente, ascultând de soție, eu știu, sau fiind în conflict cu soție, face altfel. Găsim greșeala aceasta în mai multe circumstanțe și mai multe personaje biblice. Pur și simplu nu cred ceea ce spune Dumnezeu. Ignoră lucrul acesta și ceea ce a prezis Dumnezeu devine o chestie uitată, desuietă. Probabil că la un moment dat își aduc aminte și spun, vai de mine, dar cum se poate ca să ne fi spus atât de clar și noi am uitat.
Acum, Dumnezeu i-a spus asta Rebecăi, nu i-a spus direct lui Esau și ar fi putut avea această circumstanță, nu?
Felul în care Dumnezeu comunica la data aceea era un mod extrem de explicit într-o epocă lipsită de revelație scrisă, asemenea moment în care Dumnezeu, prin persoane rânduite și pe mijloace rânduite de El, transmit un mesaj, erau indiscutabile, nu putea fi pus la îndoială.
Mi-am notat o întrebare ca și dumneavoastră, cei care sunteți cei mai studioși și instructori. Am văzut atunci când vizitez bisericile dumneavoastră că aveți obiceiul de a scrie aici, în spațiile goale ale studiului, întrebări suplimentare pe care să le adresați grupei dumneavoastră. Acesta este modul ideal de a parcurge și de a preda lecția biblică, adaptând întrebările de aici la nevoile grupei dumneavoastră. Eu am notat o întrebare, probabil că ați răspuns la ea, dar putem să mergem mai departe dacă nu vi se pare foarte potrivită acum. Ce simțeau atât Esau cât și Iacov față de acest drept de întâi născut? Cât de mult și îl doreau? De ce erau atrași? Și apoi mergem mai departe către ideea dacă aceste calități pe care tot le-ați lăudat la Iacov l-au făcut pe el demn înaintea lui Dumnezeu ca să merite acea binecuvântare.
Ce simțeau? Păi pentru Iacov a fost atât de important cât a mers până acolo încât să-și mintă tatăl, lucru greșit. Ca să-ți vinzi onoarea în epoca patriarhală, să-l minți pe tatăl tău, era mai rău decât crima. Adică sfidai autoritatea părintească pentru că tatăl era preotul familiei, era în locul lui Dumnezeu. Iar pentru Esau a fost atât de neînsemnat că l-a vândut pe o farfurie cu ciorbă. Deci fiecare și-a demonstrat în felul lui cât de prețios era.
Cred că amândoi erau oameni și este, în opinia mea, foarte important de reținut lucrul acesta. Amândoi au făcut greșeli. Esau s-a căsătorit cu cineva cu care n-ar fi trebuit să se căsătorească. După ce își pierde dreptul de întâi născut, se recăsătorește din nou, luând de soție fiicele lui Ismael, care oarecum erau din familie, ca să fie pe placul tatălui său și să obțină ceva. A făcut greșeli după greșeli, dar la rândul său și Iacov a făcut greșeli. A mințit, era lacom. Pentru că atunci când era în slujba lui Laban, făcea socotelile în așa fel încât să se înmulțească oile care îi reveneau lui. era clar că amândoi au făcut greșeli, dar era totuși o diferență fundamentală între ei doi.
Avea un spirit de businessman în el, cum ai spus tu la început, știa unde să profite.
Da, și când erau utilitari. Erau utilitari, mai ales Esau era utilitar. Iacov, evident, că are și o latură mai spirituală, mai sensibilă, însă nu cred că îl califică lucrul acesta pe Iacov.
Deci
faptul că este băiatul casei, băiatul mama, care stă și face curat, care face de mâncare, trăsăturile acestea, oricât de bune să le vedem noi, nu sunt trăsături masculine în primul rând și nu sunt neapărat virtuți. Virtuțile unui bărbat, că este om al casei și mai departe. Faptul că Esau este mai vânjos, eu știu, pune mâna pe sabie, este mult mai bărbat. Da? Nu cred că este greșit ca cineva să fie așa. Diferența fundamentală între cei doi nu este că unul este bun și celălalt este rău. Amândoi sunt buni și răi în același timp. Diferența fundamentală pe care o văd eu între cei doi și care îl califică pe Iacov să fie moștenitorul acestei poziții foarte onorabile de întâi născut, este faptul că Iacov crede și apreciază făgăduința lui Dumnezeu. Iacov își pune viața pentru acest ideal, în timp ce Esau disprețuiește acesta.
Foarte mulțumit sunt de răspunsul tău. Hai să discutăm puțin despre aspectele disfuncționale în familia celor doi părinți, relația lor de cuplu, relația lor cu copiii, modul în care au ales să îi discrimineze pe unul împotriva celuilalt. Hai să vorbim și despre adulți, nu doar despre adolescenți.
Există doar două familii în Biblie despre care se spune în mod explicit că Dumnezeu le-a ales partenerul. Adam și Eva și Isaac și Rebecca. Se pare că în amândouă lucruri n-au mers bine. Și asta nu din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza oamenilor. De ce? Pentru că chiar și în aceste circumstanțe rămâne în responsabilitatea celor doi parteneri să-și construiască un cămin. Dumnezeu îți poate oferi cadou partenerul ideal, cel mai potrivit care le vede pentru tine. Dar depinde de tine cum îți vei construi viața de familie și cum îți vei construi căminul. Iar testul de foc al unei familii îl reprezintă tocmai aceste momente critice, care sunt un examen pentru unitatea părinților, fiindcă ele testează cu adevărat calitatea relației, capacitatea de a rezolva situație conflictuală, pentru că situația binecuvântării a ajuns un motiv de conflict între cei doi parteneri. Ori aici, din păcate, ei au eșuat, ceea ce arată că, din motive necunoscute nouă, fiecare s-a refugiat emoțional în copilul pe care îl simpatiza, iar relația celor doi a trecut pe un plan secundar. Ar fi trebuit să fie invers.
Bine punctat. Te rog, Michi.
Uneori se întâmplă la noi în casă. Băiețelul meu mă întreabă, am voie să mănânc acum un Snickers? Și eu îi spun nu. Atunci se duce la mama. Doar pe mama. Sau se întâmplă și invers. Se duce la mama și întreabă, Ami, am voie să mă uit pe telefon? Zice nu. Păi vine la mine și mă întreabă pe mine. Copilul instinctiv încearcă să exploateze lacunele acestea dintre părinți sau aceste divergențe care ar putea să apară între părinți, să le exploateze, să profite de acel spațiu de manevră de care poate beneficia atunci când părinții nu reușesc să formeze un front comun. Își pierd autoritatea și copiii cresc, iartă-mi expresie, ca niște burieni. Cresc în voia sorții, în voia lor și nu are nimeni de câștigat de acolo. Am cunoscut câteva asemenea familii. O asemenea familie își are fiul în pușcărie acum. Pentru că mama și tata erau într-un conflict, era în proces de divorț. Fiecare încerca să-și atragă simpatia copilului. Avea un singur copil acolo. Fiecare încerca să atragă simpatia copilului de partea sa, fiind mai permisiv. Lucrul acesta a degenerat.
Mulțumesc. Mai departe, punctual, efectele escrocheriei lui Iacov asupra vieții sale, asupra viitorului, asupra mamei sale, asupra relației cu fratele, din ce unghi de abordare doriți să vorbiți?
Cred că atât Iacov cât și Esau aveau un punct comun. Niciunul nu înțelegeau cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea. Esau nu știa să o prețuiască, iar Iacov i-a acordat o putere magică. Adică pentru el, dacă reușești cumva să o obții, indiferent în ce circunstanțe, e bine, ai obiectul mult râvnit. Abia mai târziu a reușit Iacov să înțeleagă că binecuvântarea o dă Dumnezeu în condițiile încrederii în el constante și supunerii față de el. Adică intuise la un moment dat, mamă, dacă tata mă prinde și în loc de binecuvântare au blestemul. El a fost foarte aproape ca în loc de binecuvântare să ia blestemul. Tocmai pentru că unui act, care era până la urmă un act simbolic, pentru că nu Isaac dădea binecuvântarea, ci Dumnezeu o dădea. Dacă Dumnezeu nu dădea, putea Isaac să facă oricât de multe rugăciuni. Tocmai pentru că a acordat unui act o putere magică, el a avut nevoie de o viață întreagă să învețe că Dumnezeu dă binecuvântarea și o dă doar în anumite condiții.
Efectele, pe termen scurt, Iacob a fost amenințat cu moartea. A trebuit să părăsească casa, a trebuit să fugă departe. Efectele pe termen mediu, Iacov este mințit la rândul său. Este mințit de Laban, este mințit de soția lui, de Rahela, în momentul în care își ascunde idolii din casa lui Laban. Și pe termen lung, Iacov descoperă la vârsta de 130 de ani că timp de vreo 20 de ani, fiii lui l-au mințit cu privire la Iosif. Eu cred că Iacov a plătit cu vârf și îndesat. A suferit foarte mult consecințele minciunii care s-au răsfrâns asupra familiei sale și asupra viitorului său, vieții lungi pe care a avut-o.
Deci a câștigat binecuvântarea, dar a pierdut și altele în schimb. O curiozitate, dacă ați putea, din studiile voastre aprofundate, să-mi spuneți, după ce Iacov a primit binecuvântarea, în modul fraudulos, a fost chiar sigur de ea?
Nu prea.
Nu?
Și asta este relevat de faptul că a avut nevoie ca Dumnezeu să-i dea o speranță în momentul în care a fugit de acasă. Iar acea viziune pe care l-a primit-o a fost de fapt momentul în care el a început din nou să creadă că Dumnezeu nu l-a abandonat. Fiindcă fiecare dintre noi avem o conștiință. Iar la rândul său, Iacov era conștient că a făcut un păcat foarte grav. El s-a trezit la realitate după o iluzie. El a crezut că odată ce primește binecuvântarea s-a întâmplat ceva miraculos. Nu s-a întâmplat nimic miraculos decât remușcarea faptului că l-a înșelat pe fratele său, l-a mințit pe tatăl său și a forțat mâna lui Dumnezeu într-un mod nepotrivit. Ori toate acestea l-au apăsat foarte mult și l-au determinat să-și pună întrebarea, până la urmă, ce am câștigat? Am câștigat binecuvântare sau blestem? Și eu cred că mulți ani Iacob a fost urmărit de întrebarea aceasta și momentul acela culminant al luptei în rugăciune, o noapte întreagă, a fost momentul în care în sfârșit a primit răspunsul, dar după viață întreagă.
După ce se întoarce înapoi
exact,
în țară.
Exact.
Iacov și-a învățat lecția. Foarte interesant că Iacov nu mai comite greșeala lui Isaac. Atunci când vine vorba să ofere la rândul său binecuvântarea din tâi născut unuia dintre cei 12 băieți ai lui, nu îi oferă celui care în ordine cronologică s-a născut cel din tâi, Ruben, ci probabil că a cerut sfatul lui Dumnezeu, a chibzuit foarte mult problema aceasta și îi oferă altuia, lui Iuda, face același lucru cu copiii lui Iosif. Foarte interesant. Iacov nu odată, de două ori, schimbă ordinea firească a lucrurilor și oferă binecuvântarea de întâi născut aceluia care este cel mai bine calificat pentru așa ceva. Iacov și-a învățat lecția. La bătrânețe, dar a învățat-o.
Mergem mai departe, sunt în Geneza 28, de la versetul 10 înainte. Dumnezeu îi se descoperă fugarul lui Iacov. Suntem în secțiunea dacă Iacov ajunge la casa lui Dumnezeu sau la poarta lui Dumnezeu. Dumnezeu îi arată o scară și Iacov îi se închină lui Dumnezeu, îi face un jurământ. Mă ajută să înțeleg dacă în momentul acesta, când Dumnezeu îi vorbește și îl încurajează pe Iacov, Iacov își ceruse iertare față de grosolanul său păcat, săvârșit în fața tatălui și împotriva lui Esau. Cum gândiți?
Nu avem detalii, însă este foarte posibil ca momente de remușcare și de frământare să fie existat și încercări de a repara ce s-a putut. Cu Esau era imposibil, adică la temperamentul vulcanic al lui Esau nu avea nicio șansă să obții iertare după asemenea. Însă probabil cu tatăl său și cu mama sa și în raport cu Dumnezeu a avut asemenea tentative. Însă el nu avea certitudinea iertării. El primește acum certitudinea iertării pentru că această viziune a scării arată de fapt că între el și Dumnezeu se poate face încă o dată un pod, o legătură. Scara aceea îl reprezenta pe Domnul Hristos. Este poate primul moment în viață în care Iacov înțelege ceea ce Pavel spune când comentează alegerea lui, că nu atârnă de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu. Pentru prima dată înțelege că alegerea este prin har, nu este prin merite. Că mântuirea este datorită îndurării lui Dumnezeu. Că nu faptele sale, nu faptul că el a fost mai șmecher decât fratele lui, sau a fost mai atent, sau a fost mai credincios, sau mai spiritual, sau mai de treabă, i-au clădit niște merite în fața lui Dumnezeu, ci faptul că Dumnezeu a ales să se îndure de el, un om care la rândul lui avea nevoie de o transformare, de o pocăință, de o naștere din nou și de o schimbare a vieții. În rest, toate celelalte calități nu aveau nicio valoare. Ori acesta este momentul în care pentru prima dată în Iacov se clădește o altă viziune a cum poți să reușești în viață. Și anume prin harul lui Dumnezeu, iar nu prin metode și căi omenești.
Dacă tot s-a adus din nou în discuție comparație între Iacov și Esau, există un verset extrem de dur în Vechiul Testament care este citat în Noul Testament de către Apostolul Pavel: pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Un verset extrem de dur. Însă, eu mai găsesc un verset care vorbește despre cei doi în termenii aceștia. În Evrei, capitolul 11, versetul 20. Prin credință a dat Isaac lui Iacov. I-am citit versetul acesta de multe ori. Niciodată nu mi-a atras atenția că nu e vorba doar de Iacov aici. De Iacov și de Esau, o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Asta înseamnă că Dumnezeu ar fi dorit ca ambii să facă parte din planul lui. Faptul că ei au răspuns diferit, faptul că unul dintre ei a înțeles că Dumnezeu alege, ei răspund la această alegere, dacă vor, va determina viitorul lor și va determina relația de dragoste sau de antipatie dintre ei și Dumnezeu. Așa că această afirmație extrem de dură este un fel de viitor anterior. Dumnezeu știa care va fi răspunsul lor și vorbește în termenii aceștia știind că ei vor intra sau nu în relația lui de har pe care l-a propus. Pentru că avem text că această propunere a fost adresată la amândoi.
Da, foarte, foarte puternic strălucește acest verset din Evrei 11 cu 20 pe care l-ai citit, că l-a binecuvântat și pe Esau și pe Iacov. Foarte puternic strălucește. Acum mă întorc în Geneza 28. Spuneți-mi ce responsabilități teoretice și practice și-au asumat atât Dumnezeu cât și Iacov, plecând de acolo, de la Betel, ca fugar către căsătoria care urma mai departe, către Mesopotamia. Iacov face un legământ cu Dumnezeu. Ce presupunea asta?
În ce privește pe Dumnezeu, Dumnezeu a asigurat protecție, pentru că el mergea ca un fugar, doar cu tot ce avea pe el, sărac. Haideți să ne amintim de călătoria robului lui Avram, cu alai, cu bani, cu de toate, și a lui Iacov, care ajunge foarte suspect acolo, vulnerabil, o vulnerabilitate care a fost și exploatată de viitorul lui socru și s-a profitat de el tocmai datorită vulnerabilității lui, pentru că și dacă n-a spus-o el direct, s-a intuit că e suspectă venirea lui așa ca un sărântoc. Și Dumnezeu asigură protecție, îi asigură binecuvântare și dă confirmarea că el este cel ales, în timp ce Iacov înțelege la rândul lui că trebuie să manifeste recunoștință față de Dumnezeu, promițindu-lui Dumnezeu a 10-a parte din toate veniturile sale, dar mai important, își înțelege rolul de mare preot al familiei în cadrul legământului, promițând că acolo va face un altar unde el se va închina lui Dumnezeu, va aduce jertfe și va duce mai departe misiunea spirituală încredințată.
Să ascultăm și contribuția ta, Michi, despre acest legământ între Iacov și Dumnezeu, responsabilități teoretice și practice, și dacă această vorbă, îți voi da 10-a parte din tot ce îmi vei da, i-a influențat pe urmașii lui Iacov, generație după generație.
Iacov știa de la Avram despre faptul că Dumnezeu binecuvântează și responsabilitatea omului este să-și manifeste recunoștința și credincioșia față de Dumnezeu, oferind a 10-a parte din ceea ce i-a oferit Dumnezeu. Este un test al credincioșiei, de fapt, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, chiar dacă în Noul Testament nu apare neapărat explicit principiul acesta. Avram este primul despre care citim că a dat zeciuială cuiva. Iacov, care nu avea revelația scrisă, dar avea revelația orală, avea tradiția orală, știa în mod sigur despre principiul acesta. Este un moment în care, probabil așa cum am auzit, pentru prima dată în viața lui, Iacov se intersectează realmente cu Dumnezeu. Dacă citim cu atenție pasajul acesta din Geneza, capitolul 28, Dumnezeu îi promite: eu voi fi cu tine, eu te voi binecuvânta, eu te voi aduce înapoi. Subiectul care face acțiunea este Dumnezeu. Dumnezeu se îngrijește de hrana lui, Dumnezeu se îngrijește de banii lui, de protecția lui, de siguranța lui. Datoria lui Iacov este să fie credincios. Adică să-l reprezinte pe acest Dumnezeu cu cinste, să-i se închine exclusiv acestui Dumnezeu, să răspândească cunoștința despre acest Dumnezeu și să-și mărturisească credința tuturor cu acelor care vine în contact. Asta a fost partea lui Iacov, în opinia mea. Eu așa înțeleg. Cu toate acestea, vedem că oamenii înțeleg greu, foarte, foarte greu, că datoria lor este să fie credincioși lui Dumnezeu. Oamenii vor să facă lucrarea lui Dumnezeu, dar o fac prost. Vor să adauge, să scoată, să înfrumusețeze. Oamenii acum în lumea modernă vor să salveze pământul, să facem o planetă mai bună, nu? O lume mai bună. Astea sunt sloganurile și ale creștinului în lumea de azi. Sunt foarte frumoase. Doar că Dumnezeu are o altă perspectivă asupra unei lumi noi, unei perspective noi în ceea ce privește viața și eternitatea, veșnicia, viața la cotele la care a fost creată de Dumnezeu. Dumnezeu are o perspectivă, Dumnezeu spune, eu voi face cerul nou și pământ nou. Oamenii au o altă perspectivă. Noi vom face un pământ mai bun și așa mai departe.
O perspectivă practică vă îndemn și pe dumneavoastră să abordați, pentru că cei mai mulți ne urmăriți într-o seară de joi, fără să menționez reluările acestei emisiuni. V-aș ruga să verificați în studiu la ultima secțiune din ziua de miercuri. Aveți o temă practică acolo și invitația este ca să plănuiți momente devoționale în casele dumneavoastră pentru seara de vineri, când îi puteți invita pe vecini sau pe prieteni să primească în casa dumneavoastră o binecuvântare. Invitații pe apropiații dumneavoastră să vină la deschiderea sabatului în casa sau în biserica dumneavoastră pentru a primi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Hai să vedem cum Iacov cel păcălit devine o persoană păcălită și înșelată de Laban. Înșelătorul este înșelat, este ultima parte a lecției. Iacov ajunge în țara exodului său, o întâlnește pe Rahela, se căsătorește, trăiește o dramă în noaptea nunții, sau poate mai multe drame, și pentru cei care nu știu, cum s-a întors această roată a vieții, cum ajunge Iacov să devină din înșelător înșelat?
Nu cred că există o karma care să ne pună în situația de a păți exact ce am făcut altora. Și în același timp, caracterul lui Dumnezeu nu este conform acestei imagini. Însă, totuși ceva ne dă de gândit. Prea multe personaje ale Bibliei care au căzut într-un anumit domeniu ajung să sufere exact în domeniul acela. Dau un exemplu cu David, care a căzut la acel capitol călcând porunca 7 și apoi făcând și o crimă. În familia lui se întâmplă exact aceleași lucruri. Și sunt foarte, foarte multe exemple în acest sens. Se pare că totuși există legi ale consecințelor unor fapte pe care Dumnezeu nu le împiedică în viața noastră. Chiar dacă harul aduce iertare și în clipa următoare comiterii unui păcat putem avea garanția, dacă ne pocăim, că Dumnezeu ne iartă, există anumite consecințe care ne pot urmări toată viața. Dar aceste consecințe Dumnezeu nu le îndepărtează.
Hai să punem în oglindă. Este momentul în care Iacov îl păcălește pe tatăl său și Isaac îl binecuvântează pe un fiu greșit. Și de partea cealaltă este Iacov care primește o mireasă greșită. Care durere a fost mai mare?
Nedreptatea cea mai mare se întâmplă atunci când mi se întâmplă mie. Vedem atâta nedreptate în lume, totuși oamenii nu ies în stradă să protesteze când văd că cineva suferă și îi se face o nedreptate. Dar atunci când nedreptatea li se întâmplă lor, atunci omul este mult mai dispus să lupte, să-și ceară drepturile. Iacov, când a făcut o nedreptate taicăsului Esau, a zis nimic, că vai de mine, iertați-mă, nu știu ce, îmi pare atât de rău, hai să-ți ofer ție până la urmă, hai să ne răzgândim să-ți ofer ție. Nu a simțit lucrul acesta pentru că nu lui i s-a făcut nedreptatea. Însă momentul în care îi se face lui o nedreptate, Iacov protestează. Spune, de ce mi-ai făcut lucrul acesta? Merge în fața tuturor și spune, m-ați înșelat? Apoi avem, cred că, două ocazii în care odată reproșează soțiilor lui, lui Lea și Rahela, și apoi direct lui Laban, că de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Deci îi aruncă în față. tu mi-ai înșelat de zeci de ori cu alte cuvinte. Pentru că îl doare. Așa suntem noi oameni, din păcate. Până nu experimentăm ceva personal, nu reușim să avem empatie. Probabil că acestea sunt momente dureroase pentru Iacov, dar în același timp probabil că Iacov înțelege acum mai bine durerea și dezamăgirea pe care le-a produs el, la rândul său, tatălui său și fratelui său Esau.
Mai departe este o poveste despre rivalitate între cele patru femei din familia lui Iacov. Suntem în Geneza, capitolul 30. Apoi este o soluție de profit, este puțină genetică acolo, la nivelul vremurilor respective. Și în final este o înțelegere între Iacov și Laban. Cum să înțelegem aceste lupte interne, această familie disfuncțională, metoda afaceristă a lui Iacov de a își însuși turma socrului său, lipsa de respect a socrului față de fiicele sale?
Dacă este să ne referim la partea cu situația familială, aici descoperim încă o dată că orice alegere în afara planului lui Dumnezeu nu aduce binecuvântare. Poligamia, deși era practicată și uzuală în Orient, oricând o găsim în Biblie, ea nu aduce fericire și doar o iluzie a rezolvării unor probleme. Iacov, într-un fel, a fost obligat să fie poligam, dar ulterior a intrat și el în jocul acesta. Toată istoria familiei lui Iacov, mai ales în acei ani, este o istorie a concurenței între soții, în care fiecare dădea efectiv nume copiilor, ceea ce înseamnă că această situație și-a pus amprenta asupra copiilor. Să ne amintim mai târziu, Iosif era cu și se menționează copiii după mamele lor. Deci între copii deja existau anumite rivalități. Deci în familia aceea probabil tot timpul cineva era pe picior de război. Iacov venea de la câmp și deja erau niște scenarii în care el trebuia să intre, niște jocuri în care trebuia să intre, și Iacov a fost sub o tensiune permanentă în familia respectivă. Cred că nu i-a fost deloc ușor.
Suntem în zorii istoriei sacre. Nu avem în spate încă idealul și revelație care să ne ofere niște standarde foarte bine cuvântate, care să ne ajute să fim învățat din experiența și greșelile generațiilor precedente. Dumnezeu lucrează cu oamenii pe care îi are, cu păcătoși. Dacă am aduce familia lui Iacov în societatea contemporană, noi am spune despre ei că aceștia sunt niște păgâni. Ar fi absolut inacceptabil un asemenea mod de viață pe care l-a trăit Iacov, pentru că pe noi ne înconjoară un nor atât de mare de martori. Pentru că noi avem toată această istorie și toate aceste experiențe în urmă. Este ușor să vorbim despre greșelile acestor oameni, dar ceea ce văd eu frumos în experiența aceasta, Dumnezeu a reușit să scoată ceva bun din atâtea și de atâtea greșeli. La un moment dat mă întreb, era chiar atât de dificil să nu-ți dai seama cu cine te pui în pat după nuntă? Era chiar așa de greu să faci distinție și să-ți dai seama că nu-i soția ta, că e Lea, că a fost schimbată în viață, n-ai schimbat nicio, indiferent de barierele culturale care a fost acolo. E posibil, nu știu sigur, e posibil că a fost și o parte de vină de partea lui Iacov, faptul că a putut să fie înșelat. Nu știu, n-am fost acolo, dar sunt atât de multe greșeli, ceea ce văd eu frumos, Dumnezeu, în ciuda acestor oameni și acestor greșeli, acestor familii disfuncționale, reușește să scoată o perlă de acolo. Iosif. Iosif devine un tip al lui Hristos. Probabil că asta face obiectul unui alt studiu. Dar vreau să scot în evidență pentru faptul că Dumnezeu, acolo unde este credință, reușește să repare, reușește să facă răul reversibil. Adică s-a făcut o spărtură, s-a făcut o rană, Dumnezeu știe să vindece rana respectivă.
Aș dori să vedeți și dumneavoastră un pasaj foarte important din aceste studii, aparține celui mai citat autor în aceste studii biblice. Biblia a înregistrat cu credincioșie greșelile oamenilor buni, ale acelora care au fost distinși prin favoarea făcută lor de Dumnezeu. În adevăr, greșelile lor sunt prezentate mai amănunțit decât virtuțile lor. Aceasta arată că Dumnezeu nu va socoti nevinovat pe cel vinovat. El vede păcatul chiar și în oamenii cei mai privilegiați și se poartă cu ei chiar mai sever decât cu aceia care au mai puțină lumină și răspundere. Dumneavoastră, cei prezenți aici, oferiți zecime?
Da, pentru mine asta a fost de la început, deși m-am născut în biserică, în cultura aceasta recunoștinței, chiar și din perioada în care eram student și venitele erau foarte limitate, am avut satisfacții deosebite, pentru că am putut să testez că, într-adevăr, ceea ce Dumnezeu binecuvântează, apropo de binecuvântare, are greutate mult mai mare, chiar și în acest domeniu, decât ceea ce rămâne nebinecuvântat.
Deci ai primit binecuvântarea prin oferirea zecimei.
Exact.
Binecuvântarea asupra banilor, asupra finanțelor.
Pe plan material, asupra... cu siguranță.
Eu mă lupt încă cu ideea aceasta dacă o să fiu mai binecuvântat sau nu dacă voi da zecime. Când am crescut, am fost învățat de mama, pentru că la noi în familie doar mama a fost credincioasă, că dacă vom da lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va da înapoi înmulțit de multe ori. M-am luptat de multe ori cu ideea aceasta pentru că simțeam că dacă dau această zecime și o dau în mod consecvent, dacă cumva am vreun dubiu că mi s-a întâmplat să fiu uitat dacă la un moment dat am dat sau n-am dat zecime. Și am preferat să dau cu riscul de a da de două ori aceeași sumă decât să risc să nu fi dat deloc, să nu fi fost necredincios în lucrul acesta. Însă, cu ceea ce m-am luptat și poate mă lupt uneori și acum, dacă eu ofer această zecime lui Dumnezeu în speranța de a obține o binecuvântare, nu sunt eu oare un om egoist și necinstit în fața lui Dumnezeu? Și am luat o hotărâre. Voi da zecime indiferent de consecințe.
Asta înseamnă să faci bine de dragul binelui, indiferent de consecințe, dar știu că sunt oameni care au testat dacă vor da a doua zecime, adică 20% minim din profitul lor, și dacă vor fi binecuvântați, și ei au experimentat o binecuvântare mai mare decât atunci când au dat doar 10%.
Da. Am auzit și cunosc și eu asemenea oameni, văd în viața lor lucrul acesta, dar nu m-aș aventura niciodată să testez lucrul acesta, adică să nu dau zecime, să văd dacă voi primi mai mult sau mai puțin. Pentru mine zecimea este un lucru consacrat lui Dumnezeu de care nu am voie, mă tem să mă ating de acest lucru care este consacrat lui Dumnezeu.
Ultima întrebare, sunteți amândoi părinți, cum să nu facem noi părtinire între copiii noștri? Un sfat părintesc pentru oricine vrea să-l primească?
Pentru mine e mai simplu că am un singur copil. Nu știu cum ar fi dacă ar fi mai mulți, însă cred că este o vulnerabilitate în momentul în care apare al doilea copil, inevitabil, regăsind anumite afinități, asemănări, e o vulnerabilitate pentru fiecare părinte să se atașeze mai mult de unul dintre copii.
Eu am doi copii și uneori simt că unul dintre ei se poate să se întâmple ca fata sau băiatul, s-a întâmplat cu amândoi, să protesteze de ce unuia i s-a cumpărat ceva și celuilalt nu i s-a cumpărat același lucru, evident pe talia și pentru nevoile lui. Mă străduiesc, nu am făcut destul, dar mă străduiesc, chiar dacă uneori mi se pare o prostie, dacă am cumpărat băiețelului o jucărie care are 6 ani, să-i cumpăr ceva asemănător ca valoare fetiței care are 14 ani. Chiar dacă mi se pare o prostie, știu că pentru mintea lor, fragilă și vulnerabilă, nu este o prostie. Și mă străduiesc să le ofer această dreptate, dacă se poate spune așa. Ne străduim. E o luptă.
Dragi pastori, prețuiesc răspunsurile dumneavoastră. Sper să fie apreciate de cei care sunt sinceri și caută hrană pentru viața de zi cu zi, o hrană a înțelepciunii și a spiritualității autentic creștine. Dragii mei, mă adresez și dumneavoastră, toți suntem apăsați de griji și de îndatoriri urgente. Însă cu cât este mai dificilă poziția în care ne aflăm și cu cât sunt mai grele poverile noastre, cu atât mai mult avem nevoie de Domnul Iisus. Să nu uităm că dacă suntem credincioși în cele mai mici lucruri, suntem credincioși și în cele mari. Împreună cu colegii mei vă dorim o viață luminată, amintindu-ne că cel mai fericit stil de viață este cu Dumnezeu. La revedere!